Petr Nožina je z varhanářské rodiny, sám se ale tomuto osudu usilovně bránil, neubránil. Nebránil se ani přijít dnes k nám do studia a vyprávět, takže ho u nás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten příběh, váš příběh, ten by mě tedy zajímal. Proč jste to nechtěl dělat?
No, já jsem byl takový dost spůrnej, jako dospívající mladík a byť jsem uvažoval jeden čas v nějakých 14 letech, že bych se třeba věnoval řezbařině, takhle potom v 15, když se mě táta ptal, co bych chtěl dělat, jestli nechci být varhanářem, tak jsem doslova řekl, že nechci být takový blbec, aby dělal varhany. A protože jsem měl dobré výsledky na základní škole v 8. a v 9. třídě, protože se se mnou vsadila teta ze Slovenska o peníze a já jsem měl samý jedničky, tak jsem si mohl vybírat jakoukoliv školu, tak jsem si vybral tu nejtěžší v Praze, která byla tehdy. A to bylo technické liceum na střední průmyslové vzdělávací techniky. Tak jsem měl takový jakoby ambice, že budu studovat matfiz, že mi šla ta matika, fyzika. Maminka si přála, abych byl architektem. No ale v pololetí v prváku mě to všechno přešlo.
Jo, takže ale nakonec se vám možná to technické vzdělání hodí, ne?
Určitě, určitě.
U varhan.
Určitě.
Kolik generací před vámi se těm varhanám věnovali u Nožinů?
No, začal s tím historicky asi děda František Nožina, který spíš jakoby spolupracoval s některými varhanáři jako amatérsky. A pak nechal vyučit, protože měl tři syny, dvojčata vlastně Františka a Jiřího. Jiří se vyučil strýda za klavírníka, ten to teda nedělal, pak Franta, jeho dvojče, ten se vyučil na varhanáře a pak i můj otec vlastně mladší se vyučil za varhanáře, takže v podstatě potom i otec a i strýc byli dlouhou dobu varhanáře, až pár let zpátky táta skončil a v loni snad skončil i strýc, takže jsem zbyl jako třetí generace poslední Nožina varhanář.
Tak třeba nejste poslední.
No to nevím.
Ještě může něco přijít.
To je možné.
Zrovna tak, jako tedy přišel u vás nějaký impuls později se tomu přece jenom věnovat. Jak ten impuls vypadal?
Bylo to takové nečekané. Já jsem tehdy byl u rodičů vlastně v Hradišku pod Mníkem, kde oni bydlí. A šel jsem, bylo takové hezké počasí, šel jsem na vycházku po Vltavskou stezkou, která je tam kousek ve Štěchovicích. No a z ničeho nic jsem pocítil tak velkou touhu dělat varhany, že jsem se tam kleknul, rozbrečel jsem se a od té doby prostě se tomu věnuju. Prostě já to beru jako své povolání vyloženě.
Tak to bylo nějaké vnuknutí.
Zřejmě ano, nevím.
Ruka páně, něco nevím. Na vás zasvítilo, paprsek zhora. Budeme si o tom povídat dál za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem Petrem Nožinou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Tím dopoledním hostem, jak víte, je varhanář Petr Nožina. Petr, správně, protože se narodil na Slovensku?
Ano, přesně tak.
Ale dnes už žijete v Čechách, ve středních Čechách?
Ano.
Tak pojďme se tam podívat. Vy se kocháte někde kolem jakési vesničky střediskové?
Já přímo spadám pod Křečovice, což vlastně tam se i točila vesnička středisková. Ona tady ta obec schromažďuje nebo zastřešuje dalších spoustu obcí menších a na Horuby, tak se jmenuje ta obec, v které já žiju, tak patříme pod Křečovice, takže dokonce takový další příběh, mám tam i přezdívku Drápalík, to bych potom mohl někdy vyprávět, takže ve finále já tam opravdu zapadám jako postavově.
Jestli si vzpomínám dobře na Drápalíka, tak to byl ten, co ho přejel kombajn.
Ano, mě přejelo vlastní auto.
Ajaj, když jste se kochal?
No, dejme tomu.
Ne, až tak úplně,
až tak úplně ne.
Ale je to tak krásný kraj, jako se to jeví z toho filmu pro nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli.
Všem doporučuji, vypravte se do toho kraje, protože je to opravdu velmi malebný kraj, tohleto střední Povltaví, je tam spousta i rekreace a v podstatě jsem neustále jakoby nadovolený, nebo si tak připadám, protože tam fakt nádherně a je tam spousta i pamětihodností, dá se tam vykoupat ve Slapské přehradě, která většinou v létě je nezarostlá sinicema naproti Orlíku a je tam spousta žulových lomů a všeho možného, je to opravdu nádherný kraj, já jsem se do něj zamiloval.
Jak jste se tam dostal?
Přes jednoho známého, kterému jsem pomáhal a v podstatě on to nějak podědil a nemohl to prodat a tak mě jednou napadla myšlenka, že bych to od něj koupil a asi to byla jedna z nejspásnějších myšlenek taky v mém životě a jsem za to rád. Ale už od dětství, když jsem chodil do skauta, tak v podstatě tři skautské tábory, které jsem absolvoval, tak dva z nich byly přímo pod tuhle obcí, takže mě to tam už od dětství nějakým způsobem táhlo.
Už jste to tam znal, měl jste to tam rád.
Ano.
Teď tam tady máte chalupu, tu rekonstruujete, máte tam i svoji dílnu varhanářskou, ano. Čímž se zase vrátíme k té vaší profesi. Když jste se tehdy rozhodl, když vás osvítilo,
ano.
Že budete varhanář, Tak jste měl ale to technické liceum. Vy jste ty práce jednotlivé uměl od tatínka, od strejčka, od dědečka, anebo jste se to musel všechno doučit?
Jako největší základ mi samozřejmě dal táta, protože už v dětství jako malý kluk jsem mu chodil pomáhat na montáže po víkendech a tak, když jsem měl čas. Takže já v podstatě, nevím jestli od 10, možná i když jsem byl menší, tak už jsem s ním jezdil po celé republice, kde on opravoval varhany a pomáhal jsem, takže jsem spoustu věcí odkoukal od něj a pak zbytek věcí jsem se doučil podle toho, nebo přetvořil podle toho, jak jsem si myslel, že ještě třeba lepší.
Vždycky ráda vyprávím historku, jak jsem asi ve 3, ve 4 letech rozdělila vajíčko na žloutek a bílek velmi zručně, jenom díky tomu, že jsem to viděla dělat babičku. Někdy právě stačí v tom velmi útlém věku ty věci vidět a člověk si na ně pak umí zajít. Bylo to tak i u vás?
Jo, já se nejlépe učím asi, když tu věc vidím a mám dost velkou představivost a dokážu třeba i vymyslet, jak se to dá udělat ještě jiným způsobem, ale pro mě je to nejlepší způsob učení se, že to vidím přímo.
A to technické liceum mohlo pomoct právě v tom, že dokážete najít třeba i jiná technická řešení?
Určitě. Jako co jsem rád, že jsem tam studoval různé předměty jako deskriptiva, technické kreslení a takové technické jakoby věci, které mě hodně pomohly, fyziku hodně dopodrobná a technickou mechaniku a podobné věci. Takže i z tohohle asi zřejmě něco se ve mně nějaké informace ukotvily a pomáhají mi v tom mém oboru.
Ale stejně, mechanika toho hudebního nástroje, to je něco velmi specifického. Musel jste si doplnit vzdělání?
Jo, já jsem si ještě potom v roce 2009 dostudoval střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově, protože to je vlastně dneska nejvyšší možné vzdělání v oboru, které vlastně je. A tam jsem se něco málo naučil, když to bylo spíš dálkový kurz, ale byl jsem rád, že jsem měl zkušenost, že jsem mohl na praxi do tehdejší ještě fungující firmy Varhany Krnov a mohl jsem se tam 10 dní učit cínařinu. Takže i kovové píštěle jsem se tam naučil vyrábět, opravovat, a což mi dneska taky samozřejmě při mé profesi a činnosti pomáhá, že to umím, že nemusím vyhledávat někoho externího, kdo mi ty píštěle opraví, když je potřeba.
A to je taky zajímavá otázka, zajímavé téma, kolik řemesel se vlastně v tom varhanářství schází, kolik jich člověk potřebuje. Necháme si to po písničce s naším dnešním dopoledním hostem Petrem Nožinou. Madoně, teď zatneme ti pec a dáme slovo znovu našemu dnešnímu dopolednímu hostu, varhanáři Petru Nožinovi. Tak kolik pak řemesel se zbíhá v tom jeho řemesle? Je jich 9?
Když jsem to počítal, tak asi jo, možná někdy i víc v dnešní době, protože některé věci, které se dřív dělávaly ve varhanařině, nebo spíš nedělávaly, se dneska dělají, protože přece jenom restaurování je spíš doména 20. století. Dřív se moc varhany jako nerestaurovaly, opravovaly se, ale tím, že dneska dokážeme hubit červotoče, máme různé chemie, tak je tam ještě další, jako třeba konzervátorství a podobné věci, petrifikace a tak. Takže myslím, že to možná i víc než 9 řemesel.
Takže kdybyste nám je zkusil vyjmenovat?
Jejda, to po mně teď nechtějte, ale i
dobře, tak
hodně.
Popis práce. Co všechno děláte a my si to z toho odvodíme?
Dobře, tak je to rozhodně práce se dřevem, to znamená od tesařiny, protože jsou potřeba některé třeba měchové lavice a podobně vyrobit, až vlastně přes truhlařinu, po řezbařinu, tedy my tomu můžeme to nazvat jako 3 profese, pak je to určitě práce s usněmi, s koženými materiály, pak je to rozhodně práce s mosazními dráty, drátenicina a takovéhle věci, pak je tam cínařina, no pak intonérství, ladění, pak pokud některý varhanář, tož už je sice trochu jiný obor, tak třeba i nějaké povrchové úpravy a podobně, takže ono opravdu těch řemesel je tam docela dost.
Skončila jsem opravdu u té 9, nebudete věřit. Počítala jsem to tady poctivě na prstech. No ale k tomu musíte umět asi i trochu hrát, abyste si ověřil, že dílo bylo dobře odvedeno.
Určitě k intonaci a kladění je potřeba, aby varhanář si na ty varhany uměl aspoň základním způsobem zahrát, aby si ověřil, zda to ladění, které tam nastavuje, zda ty akordy a ty intervaly zní opravdu dobře, takže to by měl umět si zahrát. Ale není podmínkou, že by měl varhanář na to měl umět hrát nějak virtuózně. O to jsou zase varhaníci, ale základním způsobem asi ano.
Děláte to někdy, že oslovíte nějakého varhaníka, pojď mi sem zahrát, pojď to zkusit.
Dokonce i někdy nějakého varhaníka sebou třeba vezmu na ladění, anebo naopak, když právě se na intonují čerstvě naladí varhany, kdy to je ten nejlepší doba, kdy se na ně dá zahrát, protože ono to ladění se neustále hýbe, takže to jsou nejlépe naladěné hned po tom, co se skončí tady ta činnost. Takže kolikrát si oslovím nějakého šikovného varhaníka, aby to odprezentoval, aby na to něco zahrál, aby předved ty možnosti toho nástroje přímo tomu zadavateli nebo třeba farnosti nebo lidem z obce podle toho, pro koho se to dělá.
Takže je to spojeno i s takovým koncertem.
Ano.
No a ještě někoho dalšího si berete na pomoc?
Mám určitý pomocníky, jednak mi pomáhají táta trochu v důchodu a pak mám takový malý tým, který nárazově oslovuju podle toho, když jedeme na montáž teďko.
Právě si říkám, když někdy potřebujete zvednout ty vysoké píštěly, celé to harmonium.
No někdy jsou to díly, které váží 200-300 kilo a to opravdu potom už si musím najít nebo oslovit partu pomalu stěhováku a to je asi taková ta věc, která bývá pro mě spíš jako ta nejnáročnější, jak to dostat z toho kůru dolů do kostela a pak někam do nějaký nákladňáku nebo do dodávky a odvíz to někam a pak to zase zpátky zrestaurovaný, samozřejmě velmi opatrně vysápat nahoru na ten kůr, tak aby se to nepoškodilo. To je vždycky jako z toho mám největší jako hlavu, jinak všechno ostatní je v podstatě jednodušší.
Aby se nepoškodili ani ty jednotlivé součásti a ani abyste neomlátil kostel.
Tak.
Naším dnešním dopoledním hostem je varhanář Petr Nožina. Na tisíce drobných součástek rozebral varhanář a náš dnešní dopolední host Petr Nožina varhany v kostele svatého Prokopa ve Strakonicích. V několika dodávkách je odtud odvezl k sobě do dílny a asi za rok a půl z nich zase ve Strakonicích varhany složil. Jak se to dělá, už trošku naznačil před chvílí, pojďme se na to podívat teď zblízka. Zaprvé, jsou ty varhany ve Strakonicích něčím mimořádné, zaujaly vás?
Ve Strakonicích jsou mimořádné z toho důvodu, že to postavila vlastně varhanářská firma, tehdy začínající Rejna a Černý. A oni v podstatě, tehdy byla vlastně velká zemská výstava v roce 1891. Oni tam prezentovali své první varhany, které teda nakonec skončily ve Zbirohu, nebo pro Zbiroh je stavěli. A získali tam jako první cenu CK. A na základě toho získali spoustu zakázek a tehdy si právě jejich druhé varhany, druhý opus, objednala farnost ve Strakonicích, Malteští rytíři. A je to jeden z jejich, řekl bych, ne největších, ale zvukově asi nejpovedenějších nástrojů a opravdu jako moc hezký nástroj zvukově a ještě v té akustice v toho kostela. Tam zní opravdu velmi nádherně, takže důležitá věc je i to, že třeba k tomuhle nástroji i v tom Zbirohu, ten jsem teda také restauroval, tak se dochovala i pamětní listina přímo z doby, kdy to postavili, což se většinou ve varhanách úplně jakoby nenachází takováhle dokumentace.
Ale tak to je pamětní listina, která zřejmě konstatuje, kdy se to sem nainstalovalo, kdy to začalo sloužit svému účelu. Ale máte třeba někdy k dispozici i nějaké dokumenty o tom právě, kde co má být a jak je to velké rozměry, nějaké nákresy? Dělali si staří řemeslníci něco takového?
Občas se něco najde, ale výjimečně. Většinou, protože ty varhany třeba ve Strakonicích jsou koncem 19. století, tak tam ještě třeba nějaké věci z téhle doby se objeví, ale u starších varhan jsou opravdu jenom fragmenty. Většinou se třeba objeví někde i v archivu, kdy se restaurují nástroje, jaká tam byla původní dispozice, co tam bylo vlastně za hlasy, jak ty varhany zněly. A musí se hodně pátrat, ale většinou v podstatě to spíš asi bych řekl, že doménou tohle bude Německa, že Němci byli preciznější a oni ty dokumentace k těm varhanách uchovávají. U nás nevím ani, jestli ty varhanáři, když postavili varhany, jestli nějakou dokumentaci předávali.
A vy si to tady musíte odvodit. Co všechno za součástky tam tedy je? Na jak velké a malé kousky to celé rozebíráte a jak se ty věci jmenují?
No, ono, to je dost široký obor celé varhanářství, ono v podstatě od z toho původního, co tady známe, ty nástroje od těch renesančních, což byly vlastně systému mechanické zásuvky, pak přišly ještě další modernější a modernější různé systémy ovládání, je to dost jako složitá a rozsáhlá terminologie, ale je to od těch nejmenších různých ventilků, kůžiček, tlačítek, až přes různá táhla, až potřeba velký masivní rám vzdušnic, Kostnic nebo Měchy magazínové, které jsou objemem a velikostí a váhou třeba až těm 300 kilům. Takže je to takové jakoby spousta dílů různých velikostí a různých materiálů.
Magazínové měchy, to je to, na co tam někdo, pokud jsou ještě mechanické, ty varhany šlape, aby to všechno hrálo?
Ano, měchy slouží ve varhanách právě k tomu, aby dodávaly vlastně stabilní dodávku vzduchu a potom varhaník, když mačká na ty klávesy, ať už nohama nebo rukama, tak otevírá jednotlivé ventily a ty pouští vzduch k jednotlivým píšťalám jednotlivých hlasů a pak to slyšíme v tom kostele, jak to zní. Takže ano, měchy, magazínový měch třeba u těch modernějších nástrojů z druhé poloviny 19. století byl takový objemný měch, který vlastně měl uzásobit vzduchem celé ty varhany.
Jinak mohlo být těch měchů tedy i víc.
Ano, třeba dřív, třeba v baroku nebo v těch starších nástrojích byly třeba klínové měchy a to byla soustava třeba 4-5 klínových měchů a tam člověk, který se jmenoval Kalkant, tak tahal nebo šlapal jednotlivé páky a střídavě v podstatě načerpával do těch měchů tímhle způsobem vzduch a oni potom vahou klesali dolů, závažím pouštěli vzduch a když už docházel měch, tak ho zase natáh a takhle na střídačku kontinuálně, aby pořád byl jako vzduch v vzduchovém hospodářství.
Zvládnul to jeden člověk, nebo bylo potřeba třeba 4 kluků, pomocníků, kostelníka?
Když byly velké varhany, tak jich tam bylo většinou víc. Jo. U těch menších nástrojů to zvládnul jeden. Když byly 1, 2, 3 měchy, tak to jeden ušlapal, ale potom, když už bylo víc těch měchů, anebo byly naopak velmi objemné, ty měchy třeba v Litomyšli je měch, který má základnou 3x2,5 metru, to je obrovské desky a to jako jsou tam 4, tak to už asi šlapali 2 kalkanti, protože to nebylo úplně tak jednoduché.
Celé asi to jeden neušlápnul.
A ono je to docela jedřina, jako když potom právě. Při tým ši ještě jo, ale když je koncert hodinový a varhaník pořád hraje, tak nejvíc vyřízený je asi varhaník a kalkant.
A ještě když se vrátíme do Strakonic, byla tam ta práce v něčem specifická?
No, ve Strakonicích byl hlavně specifický, jak vůbec to z toho kostela vysápat ty varhany, protože tím, že dřív to vlastně byl ten areál hradu jako maltéských rytířů, ale potom část vlastně přišla muzeu, takže všechno se muselo vlastně, nebo většina věcí se musela stěhovat přes zábradlí dolů do kruchty, nebyl tam ani žádný extra přístup, všude je schodiště, takže museli jsme zvolit nějakou techniku, jak vlastně ty
úzká a točitá?
Úzká a točitá a chodí se na kruchtu přes zákristy, přes celý kostel, takovými zvláštními chodbičkami, kde člověk musí být neustále v úklonu, takže bylo to náročné.
Ty větší části, jako třeba ty píšťaly, byste tudy asi ani nepronesli?
Ne. Ten ta největší píšťal pedálu měřila asi skoro 5 metrů, takže to nebylo možné jinudy, než přes zábradlí pustit dolů do kostela a pak zpátky to dostat technikou nahoru.
Takže jste si poradili nějakou kladkou?
No, tady jsem třeba využil možnost výtahu na tašky, který se dá normálně půjčit ve stavebninách a pomáhalo nám to, že jsme přes zábradlí v podstatě vysápali všechny ty těžké díly přímo na kruchtu.
Jeden můj kamarád říká, blbej můžeš bejt, ale musíš si umět poradit. A vy nejenom, že nejste hloupí, ale poradit si umíte taky. Náš dnešní dopolední host, varhanář Petr Nožina. Příběhy varhan nám tady před chvílí vyprávěl Petr Nožina, náš dnešní dopolední host, varhanář. A je tedy na čase, aby pověděl taky příběh lásky, který jsem naznačila, že se k jedním varhanám dokonce právě k těm strakonickým váže.
No, je pravda, že při opravě varhan jsem tam potkal jednu dívčinu, restaurátorku a vzniknul mezi námi nějaký vztah a tak trochu jsem tomu dával budoucnost. Bohužel musím asi zklamat teď všechny posluchače. Bohužel to nevyšlo a tahle láska po 8 měsících skončila.
Ale tak to taky známe všichni. Takový je život.
Ano.
Když jsme se takhle pěkně ocitli s láskou ve Strakonicích, tak co ty jiné obce, města, místa v jižních Čechách. Co tady třeba ještě, kde děláte, restaurujete nebo jaké realizace tady už máte za sebou, kde najdeme vaše stopy?
Tak jednu stopu třeba najdete v Cepu, což je velmi jakoby populární místo, hlavně pro cyklisty v létě a ty rybníky tam krásné na Třeboňsku. Tak tam jsem před pár lety restauroval varhany. pak různé údržby a menší opravy, třeba v Číměři jsem dělal a v tomhle kraji, nevím, teď si nespomenu na další, ale teď momentálně třeba pracujeme ještě s kolegou na varhanách, které by se letos měly dokončovat u rakouských hranic v Rabšachu, což je vlastně taky tam na tom Třeboňsku, takže to si budou moct, pokud by měli posluchači zájem, třeba na konci roku bude určitě koncert, někdy v říjnu, tak pokud si najdete tu informaci, můžete si přijít poslechnout restaurované varhany, které vlastně aktuálně na nich pracujeme.
Mám ještě v poznámkách Kovářov, Hrejkovice.
Milevsko a další, ano.
Které jste nejmenoval. Když třeba na tom pracujete a lidé by chodili kolem kostela, tak je tam co k vidění? Bylo by zajímavé pro ně se třeba podívat na to, jak varhanář pracuje, nebo je to tak specifické a tak vlastně nezáživné nějaké skládání skládačky, že by jim to nic nedalo, neřeklo?
Spíš naopak. Stává se mi občas, že někdo se nachomejtne do kostela, že zapomenu třeba zavřít nebo je otevřený kostel a lidi se o to zajímají. Někdy mě docela i kolikrát ruší u práce, že tam dělám přednášku a nějaký vlastně ukazuju věci a lidi jsou samozřejmě úžaslí, protože když je to zadeklované, tak nevidí, kolik je tam různých táhýlek a jsou částek a takže pro lidi to je většinou, když jsou varhany ve stádiu montáže, tak jsou velmi jakoby, zajímají se o to.
Je to velmi atraktivní.
Atraktivní, ano.
Mm-hmm. Takže to, na čem pracujete v jižních Čechách teď?
To je Rabšach.
To je ten Rabšach.
Varhany v Rabšachu.
Tam by vás případně mohli někdy zastihnout?
Myslím, že koncem léta začneme montovat na místě, takže teoreticky, pokud by někdo měl výlet a zaklepal na kostel a dobušil se tam na mě, tak samozřejmě ho rád pustím do kostela a klidně mu varhany ukážu.
A teď to klepání na kostel. Máme čas před Velikonocemi. Vy tady v kostelích vlastně trávíte spoustu času, ještě to na vás působí. A nebo už je to zkrátka jenom takové rutinní pracovní prostředí?
Tak já mám kostely všeobecně rád, jsem i z katolické rodiny a do kostelů rád chodím, především za prací, na bohoslužby moc nechodím, a nicméně každé to místo, v kterém jsem dělal, některé kostely na mě působí velmi pošmurně, depresivně, nikdy ta energie tam není moc dobrá, ale většinou je to takové osvěžení. Já tam do těch kostelů rád chodím, právě když jsem tam sám, to se mi líbí ze všeho nejvíc.
Takže dochází tam třeba i k nějakému takovému rozjímání?
No tak myslím
Nebo
si, že
práce.
Každý varhanář, pokud to dělá z lásky, tak u té práce, už jenom u té práce rozjímá. A v tom kostele, když člověk dělá v tichosti, tak je to vždycky rozjímání.
Na Zelený čtvrtek dnes jste tedy vážil cestu sem do jižních Čech, právě do Českých Budějovic, vlastně pro vás pracovní. Budete ještě dnes dělat na nějakých varhanách? Co máte před sebou? I třeba o těch Velikonocích budete je světit rozjímáním právě, anebo spíš prací?
No, určitě se setkám s rodinou a přemýšlím na tom, že právě budu ještě teď do Velikonoc nějaké přípravy zrovna k tomu Rabšachu provádět.
Tak ať vám to dobře jde.
Děkuji.
Přejeme pěkné, zajímavé, dobře zaplacené zakázky.
Děkuji.
Našemu dnešnímu dopolednímu hostu, varhanáři Petru Nožinovi. Mějte se moc pěkně a díky za to, že jste přijel. Naslyšenou.
Naslyšenou.